shom haqida so'z ketdi, shomga tijorat qilib borishgan paytlari degan ibora o'tdi. Shom bu hozirgi Suriya hududi va uning atroflari, hozirgi Suriyaning faqat o'zi emas, hozir masalan Isroil bosib olgan ba'zi bir hududlar qadimda shom deb aytilgan. Tarix kitoblari, arab kitoblarida shom deb aytilgan joylar Rum hududiga kirgan. Bu kalima o'qilishi ham turli xil sifatda o'qilgan, sha'm deb o'qilgan, sha'm deb o'qilgan va ko'proq mashhur bo'lgani shu shom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shomga payg'ambar bo'lmaslardan oldin 2 marta borganlarini, payg'ambar bo'lganlardan keyin ham 2 marta borganlarini rivoyat qilishgan. Yana u yerga sahobiylardan 10 ming sahobiy 1000 qadamlarni tekkan. Ular fasx qilishda ishtirok qilishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin amakilari Abu Tolib bilan 12 yoshli paytlarida Busro degan joygacha borganlar. Busro ham o'sha shomga yaqin yer, shomning hududida. U yerda esa Buhayro degan bir rohib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni 12 yoshli paytlarida ko'rib, bu kishining payg'ambarlik alomatlarini anglagan, sezgan, kelajakda bu inson katta, ulug' martabali odam bo'ladi deb amakilarga tayinlagan, bunga ehtiyot bo'lgin degan va shomga bormasdan qaytarib orqalariga qaytarib yuborgan. Buni ehtiyot qilish kerak, yahudlar bilmasin, dushmanlar ko'rmasin, bilmasin, bu bolani u yoq bu yoqqa ko'p yubormanglar, ehtiyot qilinglar deb orqalariga qaytartib yuborgan. Keyin esa 25 yoshlarida Hadija onamizni karvonlarini olib boshqarib, o'kishini mollari bilan tijorat qilib, yana bir marta Shomga borganlar. Payg'ambar bo'lganlardan so'nggi 2 marotaba bo'lishlar esa birinchisi Isro kechasida bo'lganlar, ya'ni Baytul Muqaddasdan Merojga ko'tarilganlar, shunda borganlari, keyingisi esa Tabuk g'azvasida borganlar. Iliyo kalimasi keldi yana. Iliyo degani bu Baytul Maqdis yoki Baytul Muqaddas. Bu ham bir necha xil shaklda talaffuz qilinadi. Iliyo, Iliyo, Iliyo yoki cho'zib yoki qisqa tarzda talaffuz qilingan Baytul Muqaddas, ya'ni Quddus Sharifning nomi. Hims bu ham Shomdagi shaharlardan bittasi. Shu nomdagi bir inson o'tgan qadimgi zamonda o'shaning nomi bilan mashhur bo'lgan. U bir paytlar Damashq shahridan ham mashhurroq shahar bo'lgan. U yerga ham sahobiylardan bir necha yuz kishi, 900 kishining qadamlari tekkan, ular shu shaharni fath qilishgan 16-hijriy sanada.